кетлер Алатылы радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2024 жылдың 13 августы, кептенің 2-ші күні. Хабарлар күнін өлігімізді ялғыда тыңдамаға шақырыр. Бүгінгі программамызда мектеп мұғалімдерінің сабақта президенттің саясатын өзгертмек талап етілген. Марда сигаретінің бағасы 30% қымбаттады. Жолаушылар хава портларына COVID тестінің сақланып қалмағынан нәгірелік білдіріп ве бейлек тәдірікләр. Олады сон хабарлар дыңлаң. Олардың сізімен Йоқшан Анны Урван таңседіярын. Англияның, Германияның ве Францияның лидерлері яқын үнне орды деэскалация, яғни қызғынлығы қоғшатмауы ве севіт тұрнық құрлығына сағырш еттілер. Ираны ве оның яранларыны Қазада атышығын бес еділмеу ве замун алынларын босадырмау арада алағаласмақ мүмкіншілігіне қоғып салмалыға сағырдылар. Англияның премьер-министері Кейр Стармер, Германияның канцлері Олаф Шолс ве Францияның президенті Эммануэль Макрон 12 августа белелікті беянет едіп, Ысраил лен Хамадың арасында геплешкілерін дерлоу тәдін башланмауы арадағы чағыршылар ұтладылар. Хамад Абаша ве Европа белелесігі тарапынан террорчы құрама дейліп қатапланылар. Европа юртларының елбасылары бұх ел геплешкілерін мұннан өйләк иыда сүйшірліп білінмәжектігін айттылар. Ислам дәулеті экстремист топары 12 августа Оғанстанның пайтақтынна бір күнен олын микроавтобус партламасының жауапкершілігіні өз сынарлы. Сөгішші топар ағынан бір адамын өлмеуіне, 13 шемес адамын яраланмағына себеп болын күзімді ağırlıktaki sayı cemiyetini nişana alıp partlayacağın cami yarınlığına etti. Polisyanın metuat vekili Halit Zadran 12. Ağustos'ta kavulun gün vatarına olan bomba partlamasında bir parakat yaşayacağının ölüp 11 adamın yaralananlığını tasdik etti. Ol bu partlamanın daşta barçe trağında bulunduğunu ve polisyanın o yerde derine geçireyenliğini hem sözüne koştu. Türk düzgünleştiricisi Eger'de hakimiyetlerin taraflarını ezkermezlik etmeğini devam ettirse yurtta telegram messengerini petikleme kayvatına diyar. Olur bu messengerdaki bir kanun hesaplanan mazmunları vardı mümkün olarak hati veriptir deyip Deyli sabah gazeti xabar veriyen. Hakimiyetler messengerin neşe kaçakçılığı, çağırarı, cins taydan zorluk edilmeği, celepçilik ve humarlı ünlülerin bağlantılı kanalların dolanırcıları ve katnaşçıları vardaki malumatları açmağını talep ediyorlar. Düzgünleştiricinin messengere mümkün olarak kati verenliği yönü onların hiç verine cevap verilmeyenliği aydılıyor. Украин хөкүмәтенең Верховна Рададагы вәкиле Тарас Мельничук 12 августта министрлар кабинетының энергетика министрының орынбасары Александр Хейли ишеннән айрынлыгын хабар берди. Хопсызлык курлыгы бирадан дәрнәүчләрнең энергия министрының адайдылмадык орынбасары тарафыннан курнылган улы гөрүмле коррупция схемасының үстенә чаннығын. Ол рәсмийнең Дөгле дейчілігіннәкі көмір өнірген құрамалары юғырдың күннігір сөйті Донецкті. Украин күйіслерінің Рус қошынларына қаршы дүрян еріне ерлесен көмір кәнілерінен инзам алмағы рұсат дөрінің үшін 500 мүн доллар пара алмақта айыпланынығын айтты. Украинская правда агентлігі сол уақыт бұй іште айыпланыған ресмінің Александр Хейлігіні анықламау басарды. Москва қазиетті 12 августа орсеттегі өзбек диаспорасының лидері Усман Баратовы онлайн арқалы 20-ші өзіктірмек тайыплап 4 жыл азатлықтан мақрум етті. Баратов декабр айына социал ұрғымларды Русияда юмұртқаның бағасының бірден қымматлама өлін бағыланшықлы яғдысынан келіп шыққан айыпламаларды өзіні күнәлі хасаплымайтынын айтты. Баратовың ялғысынна бір, о дейін келсіклі олмадық тоғығын сураты ерлестіріліп, оның қапталынан сіз үшін қанлы юмұртқа йоқ, хоролдары өн қатардан иізіне кетірін дейіліп ялыптыр. Баратов Кремль тараптар блогчыларын бұ пост Украинада сөгішме үшін мобилизленен рус еркеклерінің иізларына қалын аярларыны кемсідер дейіп білдірін нәйлілік себепли тұсау әділді. Құрметті тыңдаушылар, сіз соңғы хабарларды тыңдадыңыз.